maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Ligilig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa, it's 7:04 on a Tuesday night. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Shrel.
ako si Katropang Mark.
Ayan. Happy yun Tuesday, mga katropas. And welcome
to
Tuesday na, di ba?
Yeah.
Tama, Tuesday na. Welcome to our new batch of freshmen sa UP Diliman. Kanina po, we were there at the University Welcome Assembly. And tomorrow naman is another batch of freshies who will be welcomed into the university.
Mga so, freshies, shifties, transferees.
Nandun din
exchange
ba yung,
students.
Exchange yes, students, yes.
Yung law school na freshies.
Mm-hmm.
So, welcome to UP.
Not necessarily mga bagong first freshies. Time in UP.
Uh-oh.
But, first time in their courses, di ba?
Hopefully, some of you magiging katropas namin soon here. Ayan. So, ayun mga katropas, happy Tuesday. This is our second episode for the week.
Yeah.
We're back!
Yes, diba? We are back after
a month.
Uh-oh. A month-long hiatus.
Yes, and we're back! Yo, mga katropa.
Namiss niyo ba kami?
Namiss niyo ba? Namiss niyo to?
Ako namiss ko to.
Ako din, namiss ko to. Ewan ko kay katropang Mark.
Uh-oh.
Well, kailangan pa mong sabihin.
Hindi po!
joke lang, namiss ko to.
So, ayun mga katropas, for this entire week, hindi freshmen ang pag-uusapan. Ang pag-uusapan at ang ating huhugutan ay ang ano nga ulit yan?
Faces
of our relationship.
Mm-mm.
Not the PH kind but the FACES kind. Mga mukha ng relationship.
Akala ko kung anong PH yung sinasabi mo.
PH eh, oo, negative siya.
Oo, pero applicable naman siya sa ano, sa ano ba, sa freshman week dahil ito ay may mga welcome tayong bagong faces into the university.
Sila, tuloy mo yan, tuloy mo yan.
Oh, diba? At
sige
sila
lang.
Rin ay mag-face ng bagong relationship
true.
With the university
true.
And yeah. with fellow students.
Mm-hmm.
Bye Katropang Jane,
bye Katropang
Annika. So, diba, masaya ang pag-usapan ng faces of a relationship.
Okay.
Mga mukha ng
relationship. Sige.
Go
o,
na.
Diba, na ano ko, natahi ko.
Naitawid mo.
Galing. Katropa ka.
Uh-oh. So, ang una kong mga tanong sa inyong mga katropa dahil nga, ay, wait, tonight, ang labo.
Katropang Carl, hindi masyado halata nagising ka na na. Hindi masyado halata dito ka na ng 7 a.m.
Kanina pa ka 6 a.m. na
dito. Tsaka hindi rin masyado halata na 1 month na tayo hindi nagtotropa.
At tagal eh.
So the entire week mga katropas ay faces of our relationship ang ating pinag-uusapan at ngayong gabi ay about face ang ating topic. About face, mga tinatalikuran, mga iniiwan, mga inaalis.
About face.
Pero
Tuesday
ang una kong,
pa lang, about face agad.
Diba? Ganun ano talaga.
Hapon?
Ano ba?
Face to face.
Kakamit mo pa lang, ayaw mo na. Ay, hindi pala.
Hindi, may mga bagay naman, diba, na kung kailan, pag nagkaroon ng face to face,
mm-mm.
Meron ka rin kailangan desisyonan.
Pero syempre, hindi lang naman romantic relationships sa ating hinuhugutan at pinag-uusapan.
Hindi ba? Lagi may, naman.
Ay. Kasi marami siyang iba't ibang types of relationships, di ba? Mm-hmm. Kaya nga, ang una kong tanong sa inyo mga katropas ay, anong mga relationships or anong mga bagay ang lagi niyong or ang hilig niyong talikuran?
Anong hilig? Talagang may hobby. Hobby ko na talikuran ang ganito.
Ano yung mga madalas niyong tinatalikurang bagay? Katropang Shrel.
Hindi ko kasi siya masasabi na hilig ko. Kasi una sa lahat, hindi ko hilig umalis sa mga bagay na gusto kong ma-develop into something deeper.
Mm-hmm.
Ganun ko kasi tinitignan yung relationships. Like, walang magsisimulang relationship kung wala namang siyang mutual respect to develop it into something deeper. Diba? So, hindi siya hilig katropang Carl.
Mm-mm.
So, mahirap.
So, ano yung madalas mong natatalikuran?
Ah.
Kung binago natin yung tanong to fit into that the katropang Cheryl world na wala dong tinatalikuran.
Hindi sa walang tinatalikuran, hindi ko lang hilig tumalikod sa mga relasyon.
So, ano yung madalas mong natatalikurang bagay, katropang Cheryl?
Ah, wait. Ito siguro ay ang tagal bago ko natutunan. Pero sa ngayon, even with friendship kahit gano'ng ka-toxic, hindi ako agad tatalikod sa gano'ng klaseng relation until sobra siyang maging toxic. And now, siguro mas madali na siyang gawin for me to say bye-bye sa mga tao na medyo ate, kawala ng patutunguhan to and wala ng respeto. So, toxic relationships, katropang Carl. Friendship man yan. Yung mga toxic na kaibigan na parang, mga ano din, PS na kaibigan.
PS?
O, ayoko kasi sabi talk S na mga kaibigan. Kung kailan, di ba, yung mga tipong you also have that, di ba, maintenance with friends and all. Yes, bigla sila magka-cancel ng plans, ng biglaan, mga ganyan.
So, sa mga friends po ni Katrop and Shrill na mahilig mag-cancel ng plans, baka naman nakikinig kayo, ano po?
Because they know I am very patient.
Mm-mm.
Sa ganung mga bagay. Like, nag-aaway na silang lahat, ako chill lang, ganyan. So, kapag once na nag-tip yun, yung scale or whatever, tipping point na, medyo yun, mahirap na yun. Yun.
Okay.
So, sa ganung klaseng relationship with friendship, with romantic relationship, ang hindi siguro mahirap, ang mahirap talikuran, iiwasan mo lang pero never mo tatalikuran, ay family.
Pero if the relationship is toxic, for example, yung relationship mo with your friends, does it make it any easier na mag-about face mula sa kanila? Or, I mean, does nagkakaroon ba ng point na madali sa'yo yung pagtalikod? Or yun ba ay, toxic na kasing relationship, bye?
Like, ang dami kasi, di ba, like, in relationship, in dating world, in the dating vocabulary of people now.
Mm-hmm.
Di ba meron siyang ghosting? Lahat yun about face eh. Ghosting? Ano ba yung iba? Hindi ko naman.
Ghosting. Meron din yung ghosting.
Ghosting again.
Ay, pati yung ano, yung ghosting.
Pare-pareho lang pala. May mga ganun yata sila mga terms. Narinig ko kasi kanina sa trending na. Pinag-uusapan nila yung ghosting, Caspering, breadcrumbing. May mga ganun yata.
Breadcrumbing, isa pa yun.
May mga ganun klase sila na, ano ba yun? Terminologies? Pagdating sa, closure naman talaga dapat or ano, pag-alis sa isang bagay and yet ang komplikado. So for me, yung kung katropang Shell now kasi katropang Shell before, siguro would probably do ghosting. Like yung about face ko, walang paalam, walk out, parang ganon. Ngayon I would prefer to have that closure and talk about it, and then kunyari, oy friend, ganito na, totoo ba? Hindi ba tayo magtitino? Kung hindi, edi, sorry na lang. Mm-hmm. Hanap tayo ng ibang mas matinong kausap para sa maunlad na bayan, di ba?
Okay.
mas matinong kausap. So, inisip ko ganun siya. It takes maturity din to do about face, di ba? Yung pagtalikod sa mga bagay na may closure.
Mm-hmm. Ikaw ka, Tropa Mark, ano yung madalas mong natatalikuran o mga hilig mong talikuran kung meron man?
Mga maingay.
Natalikuran
ko yung mga maingay.
As an introvert.
Hindi naman sa introvert, as an may sensitive na pandinig.
Yeah.
Na hindi lang sa literal na sense na gamit yung tenga, ganun. Pero I believe na ako, I am sensitive to things. So, pag masyadong maraming stimuli, na overwhelm ako.
Yeah.
So, isa na doon, syempre, yung literal na ingay. So, tinatalikuran ko siya. Kasi yung tenga natin, naka-design siya, di ba? Na yung mapipick up niya, yung nasa harap mo. Diba?
Mm-hmm.
Yung sa design niya. So, pag tumalikod ka, medyo mababawasan siya. Kasi merong natural na blockage dun sa entrance nung tunog. So,
So does
nakakatulong siya.
Ano ka, tropang Mark, translate sa hindi lang sa tenga kundi sa senses. Like there are people, 'di ba, na overwhelming sila to our senses.
Mm-mm. Yes. Kasama din siguro dun yung hindi mo na sa sense na energy. 'Di ba? May certain energies yung mga tao na kumbaga they're in your face na they don't mean to pero natural lang talaga sa kanila na yung bato nila ng energy eh malakas.
Oo.
So, tendency ko doon parang to protect myself, talikod muna konti.
Mga malalakas ang bato ng energy.
Not necessarily hindi na akong lilingon sa kanila, di ba? But more of, I am protecting myself na parang, kumbaga, doon sa analogy ulit, na parang kung ilaw yung energy ng taong yun. Masisilaw ako kung direkta sa akin. Mm-hmm. So, medyo, ano, look away. Tapos pwedeng about face din masyado kung masyado malakas. Pero hindi siya yung completely about face. But more of momentarily lang. Wait lang. Mahina ang kalaban. Dahan-dahan lang tayo. Ganun.
Develop mo na ako ng shields.
Mag-ear muffler or something.
Easy ka lang. Ganun.
So ako naman, before we break up the break.
Nakipag-break na. About face.
Diba?
So yung sagot mo, break up.
Sabi ko sa iyo, diba, face to face kahapon. About face ka agad ngayon.
Oo nga. Eh.
Break up agad.
Oo. So bago
naging kayo ba? Yun ang tanong.
Yun lang.
Ayan. Tingnan mo, natawa siya.
So, sa akin naman, lagi akong mahilig mag-about face o tumalikod sa mga responsibilities na for me ay overwhelming. Like for example, pag nagpapatong-patong na yung mga different jobs, parang teka muna, I need a break from all these things to reorient myself and to parang take the time to organize how I'm going to go about a task. Kasi ako, I like to focus on one task at a time. Tapos gagawin ko yung task na yun obsessively hanggat sa matapos ko siya. So nagpa-pile up yung other work na kailangan kong tapusin. And as a sobrang introverted kasi ako na person na ayoko ng maraming parang feeling ko pati yung work and responsibilities nandiyan siya behind me, mga tao sila at nag-iingay sila at ayokong maingay sila. So ang ginagawa ko ay a lot of times kinakailangan kong mag-step back from the responsibilities to reorient ka myself and to know kung paano ko siya i-organize in such a way na nakapila sila instead of nandiyan sila everywhere around me. So ganun yung strategy, ganun yung yun yung mga madalas kong natatalikuran. So mamaya naman sa ating pagbabalik mga katropas ay tumungo naman tayo sa mga taong tinatalikuran. So kailan tayo ano yung mga bagay na that will make us about face from a person? At kailan naman natin nare-realize na ayun nga, there are people that we have to leave eventually or that there are people that we might just, you know, have to leave right now. Medyo na-touch on na to ni Katropang Sheryl kanina. Pero yun nga, dahil sabi niya ay may mga people naman na hindi ganun kadali yung mag-about face. Parang ano naman yung situations that will make you turn your back on people, turn your back on love, or
so turning point hugat. Kung kailan mag-a-about
yes.
face.
Yes. So,
kailan yun?
Yes. So wag po kayong aalis mga katropas, magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Na sa isang oras ng K-alaman, K-buluhan, at K-sayahan. It's K-time! Kasama ang UP Career Research Center tuwing Miyerkules mula alauna hanggang alas dos ng hapon sa DZUP 1602, K-sali ka!
Freshies, are you ready?
UP Diliman brings you
University Freshie Month 2019.
A whole month of celebration just for you.
July 30 and 31, University Welcome Assembly at UP Film Center.
August 5, Master Race Freshie Checklist.
August 13 to 16, Org and Community Fair at Carino Street near College of Engineering.
August 15 and 22, Freshy Bootcamp Session at the School of Statistics Conference Hall.
August 26, University Freshy Council Meeting Day Avance and Elections at Virata School of Business, Room 308.
And August 30, Culminate at the College of Science Amphitheater.
Take note and don't miss out on the fun.
The University Freshy Month 2019 is brought to you by the UP Diliman University Student Council,
UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Student Affairs,
University Freshy Council,
and UP Advertising Corps.
In partnership with DZUP 1602,
Kasali ka! DZUP at 60,
ituloy ang kwento.
One iced coffee for Pam?
Wag na po yung straw, salamat.
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yo, mga katropa, it is 7:20. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shred.
And ako naman si Katropang Carl. Pinag-uusapan pa rin natin for this entire week ang mga mukha, faces of our relationship. Pero yeah, not that kind of faces. Not the face of, not the physical face of our relationship. Neither...
Pwede naman.
Is it? Well. Uh-oh. There are faces that will make you face to face about face.
Face as a verb.
The face as a verb. Uh-oh. And but rather we are talking about yung mga pagharap, mga pagtalikod, mga iba't ibang mukha ng relationship for this entire week. For this night nga, pinag-uusapan natin yung about face, o yung pagtalikod, pag-iwan, pag-abandon, ano pa ba mga synonyms nun? Pag-alis mula sa relationship, or pag-alis sa mga bagay-bagay. Mm-hmm. At kanina, ang naiwan kong katanungan ay tungkol doon sa turning point ng relationship. What will make you turn your back on people, or what set of circumstances would have to exist for you to turn your back on, say, a relationship, people, responsibility. Siguro kayo na bahala mag-define nung relationship na yun. Katropang Mark.
Well, it depends sa contribution to my happiness overall. Pero nakadepende din siya dun sa circumstances and yung magiging impact ng pagtalikod ko from that person. Kasi for example, if I don't like a stranger, madali lang na talikuran ko na siya right then and there, kasi wala naman siyang magagawa sa buhay ko, kasi most likely we won't be meeting each other again, di ba? It's very unlikely. So okay lang na talikuran ko agad siya. Pero kasi kung example, family mo siya, di ba?
Mm-hmm.
Relative, or office mate mo, araw-araw kayo nagkikita, mahirap na mag-about face ka kung kailangan na mag-interact kayo lagi. So, isa yun sa mga kailangan kinoconsider. Pero meron talagang mga instances na ganoon na no matter how much na magkaka-impact sa buhay mo na mag-about face sa isang tao.
Mm-hmm.
Kung sinabi mo na sa sarili mo na kailangan mo na talaga mag-about face, kailangan ready ka dun sa magiging resulta nun. Diba? So, it can be like awkwardness sa or inconveniences sa mga everyday life mo. Or pwede rin na baka may mutual friends kayo, so pati yung relationship mo with your friends maapektuhan, 'di ba? So yun, yung mga ganong klaseng bagay na marami kang kailangang tignan, kasi hindi siya simple na bagay na pag ito lang yung itong tao lang itinalikuran mo, siya lang yung mawawala sa buhay mo. Kasi we're all connected eh. So kung kailangan i-consider mo talaga kung ano yung mangyayari kung nag-about face ka sa isang tao.
Mm-hmm. At ano nga ba ang pwedeng mangyari, katropa Mark? Ikaw ba, nagkaroon ka na ng sort of experience na nag-about face ka, tapos ano yung naging consequence nun?
Biglang kabig.
Oo, meron na.
Okay.
Alright!
At iniwan na ni Katropa Mark doon.
At kayo, ginost ko na rin kayo.
Ginost na tayo ni Katropa Mark.
Ghost na ako before.
Okay. Katropa Shell. Ay, hindi ka pa tapos.
Hindi pa.
Okay.
Well, actually, kasama din yun kasi yun nga, may mutual friends kami.
Mm-hmm.
So, nangyari doon, parang umiwas na rin ako sa friends na yun. Dahil I didn't want to like deal with it. Tsaka, when I was thinking about it, hindi naman siya kawalan sa buhay ko kung mawala din yung mga kaibigan na yun sa buhay ko. Kumaga, yung tinanong ko nga sarili ko na how would it contribute to my life, to my overall happiness, to my own well-being, di ba? Na, ayun, napaisip din ako na kung ano ba yung relationship ko sa mga taong ito, di ba? Na doon ko na rin nakita na yes, lagi kami magkasama ng mga kaibigan kong ito.
Mm-hmm.
Pero kung mawawala yun, okay lang ako. Di ba? At kung tinitingnan ko, okay lang din sila.
So it's hindi siya parang one-way thing lang always na ikaw lang yung kinoconsider mo. Mm-hmm. Na parang at the end of the day, important din na okay sila.
Yeah. Oh, kailangan ba nila ako sa buhay nila? Di ba? Tapos kung you step out and hindi naman sila naapektuhan, di okay lang.
Ha, iba rin mang ghost si Katropang Mark na may consideration sa other side. Katropang Shrel, ikaw.
Ano? May consideration ba sa other side? Kumusta yung pang-ghost ko? May unsa lahat, may assumption ka.
Nang ghost ka na ba, Katropang Shrel?
I think in a way, yes. Pero medyo matagal na yun. So, recent, sabi ko nga, ay parang mas may respectful kasi yung not, hindi nang go-ghost. Kahit gano'ng kasakit yung truth, kailangan may face-to-face.
Mm-hmm.
Or kahit hindi face-to-face. Oo, kailangan face-to-face eh. Yun. So, kung sa question mo, Katropang Carl, ay nang-ghost naman ako.
Oh, related naman siya dun sa kailan, di ba? Kailan ka nang-ghost? Or kailan ka nagde-decide rather na tatalikuran mo na yung tao na to, yung person na to, yung relationship.
At that time din kasi, feeling ko kaya ko kinaya. Inisip ko, bakit nga kaya ko na ngayon na hindi mang-ghost at dati ay hindi ko kaya. So, inisip ko at that time, kasi may mga bagay na sobrang painful niya i-reconcile kahit sa sarili mo. So, sa sarili mo, you're trying to convince yourself. Yung iniisip ko kasi na about face Katropang Carl is complete cutting of connection.
Mm-hmm.
Ganun ko siya naiisip. Kasi kung pwede rin naman na about face lang na tatalikod ka lang for a while.
Mm-hmm.
'Di ba? May mga ganoon. Yes, may mga ganung mga bagay, pero once na limbawa ay the person tries to reconnect and all, you still allow them. Pero nag about face ka na, ibig sabihin may nag-change na din dun sa dynamics mo with that person. So ganoon, meron at merong nagbago. Therefore, meron at meron kang kailangan i-reconcile within you. Pagka sobrang painful yung mga bagay na halimbawa breakup ba ito, like hindi, imbis na clean breakup, hindi mo na masabi, hindi ka na lang magre-reply.
Mm-hmm.
Yung kahit suyuin ka, hindi ka na magre-reply.
Mm-hmm.
Yun, ganun siguro yung... Sige, naglag ko yung sarili ko. Pero mga ganun siguro yung klaseng ghosting yung nangyari sa akin, Katropa Carl, na... kahit suyuin ka, hindi ka na magre-reply and all. Kasi gusto mo rin i-convince yung sarili mo na, teka, wag na, cut the connection.
Mm-hmm.
Ganon siya. Like, you are talking to yourself, not just other person. Kasi if you consider the other person, babalik at babalik ka lang din dun sa ganong klaseng connection. So, yun siguro yung deciding factor for me when I really have to convince myself. Even with friendships yan, like, ano ba, babalik pa ba ako sa ganitong klase ng friendship? Ito bang friendship na ito? Pag nagbalik ba? Ay, kailangan kasi, naniniwala kasi akong kung nag-about face ka na, bago ka lumingon ulit, dapat may na-solve kayo. Kung hindi na-solve yun, edi lakad na, walk away na.
Mm-mm.
Gets?
Pero paano kayo makakapag-solve ng isang bagay kung magkatalikuran nga kayo? Hindi ba dapat ay when
katrapang
you have a
Carl,
problem,
yun
you
nga, face? Katrapang Carl, for me, before ako mag-about face, I try.
Uh-huh.
I try to reconcile. Kung yung other person ay hindi nag-reciprocate, they try also. Mm-hmm. Then no. Okay. Wala mangyayari. So ibig sabihin, before pa ako mag-about face, may attempt.
Mm-mm.
Diba? So, pero kung hindi nga din, hindi yan nag-work, ibig sabihin, at sige, kung first time, let's say, okay, sige, na-realize ko na blah, 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 okay lang. Pero there, yung hindi complete, sabi nga ni Katrapang Mark, hindi ka completely naka-look away ka lang, pero hindi ka naka-about face, diba? Pero kung about face na talaga, kasi ibang usapan na yun. Ibig sabihin, ano talaga, hindi ba kung baga sa, ano tawag dito, sa yung entrance of colors before mag-program Rayadillo.
Processional.
Oo, yung Rayadillo tawag din noon. 'Di ba? Pag nag-about face na sila because their intention is to walk away.
Mm-hmm.
'Di ba? Hindi sila mag-about face ng hindi pa nila nailalapag mm-hmm. yung flag or something, 'di ba? With purpose sila lagi mag turn. So, iniisip ko in life may mga ganun na with purpose mo naman siyang ginagawa. So, kung mag-about face ka ulit, okay lang din naman, pero with purpose. Why? Mm-hmm. Diba?
Okay.
So, ganun ko siya ini-interpret.
Ako naman, feeling ko ay nang ghost na rin ako. It's interesting na recently nagka-develop, nagkaroon tayo ng sort of vocabulary to describe the type of behavior which I think na matagal na naman natin talaga itong ginagawa. Mm-hmm. Diba? Mas naging madali lang siya ngayon dahil nami-mediate na yung communication natin na parang naipaparamdam na natin sa ibang tao na ginaghost natin sila online. Diba? Na hindi tayo nagre-reply, sinisinzone lang natin sila, minsan ina-unfollow natin sila sa Instagram.
So may ganun na access sila sa atin.
Oo, may ganun na, diba? Na parang yung self mo ay forever nang nasa online at forever nang active doon. At kung hindi ka nag-i-interact with the person, parang tinalikuran mo na sila, diba? At ako naman, feeling ko ay, I'm not sure kung intentional man to or hindi, ay naiparamdam ko na rin yun with some people. And yung deciding factor or yung turning point would be the fact na hindi ko gusto yung naging relationship namin nung person na yun. I mean, relationship in the sense of kung paano kami nagre-relate dun sa isa't isa. Na, or, for example, may new acquaintance ako na, okay, medyo cool naman siya from the start. Medyo nagkakatugma naman yung aming wavelengths. Tapos biglang, na-discover ko na hindi pala totally different pala yung, yung beliefs namin, for example, 'di ba? Medyo mahirap kasi i-reconcile 'yun eh, 'di ba? I mean, you actually do try to reconcile it, 'di ba?
Yeah.
Pero kapag for example, dumagdag yung yung contrast. For example, yung personalities niyo do not complement each other, pero talagang opposite sila and hindi pwedeng magkaroon ng sort of compliment.
Inisip ko kasi sa yung sa concept of phases of a relationship, mm-hmm. Katrapang Carl, about phase is about knowing when to end something.
Yes, oo, 'di ba? Kaya nga yun yung parang proseso ko ng pag-end or pagtatalikod mula sa isang relationship kapag sure ka na talaga na ayun nga, may purpose, 'di ba, Katrapang Shirelle, yung pag-about phase mo. So, mamaya naman ay pag-usapan natin yung panggo-ghost naman na ginawa sa inyo. Parang how do you deal, okay, natawa po si Katropang Shell. How do you deal with people ghosting you or people who just randomly decide or not randomly decide na mag-about face na sila from you. So, pag-usapan po natin yan, mga katropas. Huwag po kayong aalis. By the way, you can tweet us at Tropang Radyo and join our conversation na mga pang-ghost, pang-about face. So, huwag po kayong aalis, mga katropas. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Yeah. Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay, Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hello?
Iha, iha, yung nanay mo na-aksidente.
Ho? Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano po bang pangalan ninyo? Manloloko. Scammer! Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radio. Yo, mga katropa, 7:35 na po, hindi kami ng ghost. Binalikan namin kayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
At ako si Katropang Carl, still not ghosting. At yes, nagbabalik tayo sa ating topic for the week, which is phases of a relationship. At ngayong gabi pinag-uusapan natin ang...
ghosting.
About face. About face. Pero yun na rin yun, di ba? In a nutshell, pwedeng yun na rin yun.
Meron kasing ano, about face, Katropang Carla, may matinong pagpapaalam.
Hmm. Okay, Katropa Shell, do you mind to share your experience with us kung paano nangyayari yun?
Di ba? Pag about face, may announcement ka na. About face. Ganun.
Parang ano, ROTC.
ROTC, ano, diba?
CAT.
Mm-mm, yung i-announce mo out loud.
About face.
About face.
So, nang gaganon ka, katropang siya.
Ghosting!
uy, igu-ghost na pala kita.
Na pala kita, ganyan. Hindi.
Wow. I don't think that's how it works, guys.
May matinong pagpa-part ways. Yun yung ibig kong sabihin, katropang Carl. For example, diba, kunyari, sige, sa relationships or trying to build a relationship with another person, sasabihin mo sa kanya ng matino na, sorry, I don't want to lead you on. Bye. Yung about face na wala na kahit promise of friendship.
So, ang tanong ko nga kanina, Katropang Shell, related dyan, ay yung tayo naman yung tumanggap nung pagtalikod ng ibang tao. Parang kung tayo naman yung tinalikuran, how do we reckon with the fact na iniwan tayo? Or how do we deal with the fact na, ay, hindi pala ako yung baka gusto ng person na ito? Or hindi pala ako enough for this person? Kasi di ba nagkakaroon ng ganong feelings, di ba? Feeling ko ako muna magsa-start.
Oh, kasi parang ano eh, naubusan ka ng oras, no? No? So hindi ka nakakasagot.
Totoo. Kasi recently,
parang marami kang hugot, katropang Carla. Sige, go lang.
Kasi nangyari na rin sa akin yung siguro gusto ko maging friends with the person and then biglang hindi pala ako yung type of person na gusto niya maging friends with. Diba? So, essentially, parang yung pag-about face ay nangyari doon sa ibang group of friends yung gusto niya pala makasama. At hindi pala ako kasama doon sa group of friends na yun. Hindi ako kasali.
Mm. Aww.
So, the way that I dealt with it, syempre, from the get-go, may feeling na, hindi pala ako yung type of person na gusto niya. Diba? So, kasi may internal drive lagi sa atin to please other people, to be nice to other people para magustuhan nila tayo, diba? Masaya kasi yung feeling na gusto ka ng ibang tao, diba? And to have a situation na hindi ka gusto ng tao or talagang medyo hindi lang talaga nila kayo ka wavelength. Medyo masakit din yung feeling nun, eh, diba? So may process ka rin na kailangan pagdaanan in order to get over that about face. yung sa akin, I think ang lagi kong ginagawa ay laging i-remind sa sarili ko na okay lang yan kung hindi ka nila gusto, diba? There will be other people na gusto ka. Diba? Hindi naman siguro lahat ng 7 billion people on this planet ay ayaw sa'yo, diba? Feeling ko naman, by sheer dumb luck and statistics, ay meron kang kapareho ng wavelength dyan. Mahahanap at mahahanap mo, sure, rin yung group of people na makaka-jive mo, diba? Kasi you will always gravitate to like-minded people. I think ganun yun. So, feeling ko, lalo na sa mga freshies ngayon who are exploring a new setting, diba? Na mag-gravitate sila eventually doon sa friends who will like them for who they are at kung saan hindi na nila kailangan mag-perform pa na differently para lang magustuhan sila ng tao. Katropang Shell, balik tayo sa'yo. Pag ikaw ang na-ghost or pag ikaw ang tinalikuran ng ibang tao, how do you deal with it?
Well, this is the Katropang Shell 2019, July 2019 version. Speaking. Kasi sabi ko nga,
pwede latest version to.
Oo, it's the latest update. Kaka-update lang. Ano, kaka-update. So, kung ako yung tatanungin sa ngayon, depende kasi may mga tao na okay lang na nag-about face sila, halos di mo naramdaman or actually in-expect mo na or ginusto mo rin na mag-about face sila.
Mm-hmm.
Yung mga ganun, di mo nahanapan ng explanation, hindi mo nahahanapan ng bakit mo ako ginost. Parang naintindihan mo na lang. Pero may mga tao na you had a connection with,
mm-hmm,
na kapag ginost ka or nag-about face sila bigla, eh hahanapan mo ng closure kasi hindi mo maintindihan. Problem, mm-hmm, ba sa akin? May problem ka ba? Paano kita matutulungan? Or something, something, something. Diba? So yung konsepto ng unang closure. So for me, Katropang Carl, how do I deal with it? If the person is important to me and I still want to have a connection, kahit ibang klaseng connection na,
mm-hmm,
let's say from a romantic to platonic, pwede mo naman siya sabihin dun sa person if that person is open. Pero open ka rin din na ma-reject. Hindi ba? Na parang, I enjoyed the time with you, so, but I hope we can still be friends, ganyan, kung from romantic siya to platonic.
Mm.
Diba? Yung meme ganun naman na pwede, mm-mm, namang maiba yung klase ng... Kasi may mga tao naman na may connection talaga tayo sa kanila. Pero not on a different labels. Diba? Parang okay tayo as friends ha, pero housemates hindi. Yung mga ganun klase.
Okay.
Diba? Hindi lang siya sa relationships na romantic. Diba? Tayo okay tayo magkapatid ha, pero as best friends hindi. Something that effect. Na gets nyo kung anong klaseng connection yung meron kayo at hindi lang tatalikuran yung isa't isa. So, ganun ako. Kung importante yung person sa akin, I call the attention. And then, turn it to something more beautiful. Diba? Hopefully, something more beautiful or more stable. Pero kung hindi rin naman, understandable naman, okay lang, let go muna. Nag-about face siya. Ay, di bye.
Parang interesting nung konsepto ng pagtalikod or pag-about face doon sa certain aspects of you,
yeah,
na hindi totally iniwan. Pero there are just certain aspects na talagang hindi kayo nagkakasundo. Parang, di ba, I agree, Katropa Shell, na nangyayari nga yun lagi, di ba? Especially with friends, na okay naman kayo as friends, pero feeling mo hindi mo ma-imagine talaga yung tao na to as your roommate. Feeling roommate mo.
In another form of relationship, kasi ang relationship ng nakatira kayo sa isang bahay, ay something. Di ba? Na mas iba eh. Iba rin. O kaya as workmates.
Yes.
Diba? As colleagues. Diba? Parang, kaibigan ko siya eh, pero hindi ko siya kayang makatrabaho.
Mm-hmm.
Yung mga ganun. Or kaya ko siya makatrabaho, pero hindi ko siya kayang maging kaibigan.
Mm-hmm. Ikaw naman, katropang Mark.
Well, may isip ko kasi dito, parang never naman ako nag-ghost in the dating ghost context.
Yes, never nag-ghost.
Yung tayo kasi. Hindi, pero kasi I am looking, parang mayroon akong naalala na quote about it na hindi ko maalala yung exact quote, pero it goes something like, dumating yung punto ng buhay natin na tayo as children, with our friends, we all played for the very last time.
Mm-hmm.
And none of us knew.
It was the last time.
It was the last time.
It just happened. Tapos looking back, tinignan mo na, yun ay huling beses na naglaro kayong lahat. Pero hindi, it's not like a big event na, oh, ito na yung last nating laro together, hindi na tayo malalaro ever again. It just happened. So yung parang ganun na, merong mga relationships din na ganun na, naturally, they die a natural death. Diba? Mm-hmm. Na, meron kasing mga relationships na they die dahil wala na kayong use or tapos na yung purpose nila. Like, sa school, syempre. Diba? Nagkakasama lang naman kayo araw-araw dahil you go to the same school.
Yeah.
Pero pag graduate na kayo, you go your own separate ways. Meron kang mga kaklase na kasama mo sa bago mong school. Pero most of the people na nandun sa school na yun, di mo na sila makikita uli. Kung wala ka nung conscious effort siguro na hanapin sila at magkita kayo uli, di ba? Which is very rare naman na kailangan mong makita uli lahat ng tao kasi we also have very limited capacity as people to hold relationships, di ba? Na meaningful. So, natural lang talaga na may mga relationship na ganun yung mangyayari, di ba?
Pero it's interesting ano, na mas poignant pa sa atin yung mga relationships na naturally nag-die na lang siya or naturally nag-end kaysa dun sa mga may pa-big event ka, oh, okay, aalis na ako ng ganito, ganyan, di ba? Diba? Mag-party tayo for the last time. Mm-hmm. Kasi, come to think of it, mas naalala ko talaga yung mga relationships na naturally nag-fade away lang eh, di ba? Kasi mas may impact yun sa'yo in the future. Pag binabalikan mo, oo.
Naturally nag-fade away. Hindi pa mas painful na pag...
Hindi, I mean, naturally nag-fade away siya. So, may gradient siya ng pagkawala. Ibig sabihin ay, at some point pa rin, naman sinabi niyo na okay nga hindi na tayo friends or we're not in a relationship anymore, pero at that point, when you get to that point, alam mo na yung na zero na talaga yung value niya. Kung dati ay 100 siya, gradient na gradient na siya slowly and naturally.
It's more of, I think, parang ano lang yung relationship mo with your relationship with that person is hindi mo kailangan na magka-relasyon kayo. It's more of, kumbaga, kung ano yung nga yung purpose niya sa buhay mo,
it ended
they
na.
Served it na. So, kumbaga, hindi mo na, wala ka namang hinahanap na anything else from that person. Pero masaya na kayo kung ano yung nangyari sa inyo, di ba?
So, pero a lot of okay the times, binabalikan pa rin natin siya. So, mamaya, sa ating pagbabalik, ay pag-usapan naman natin ang pagbabalik doon sa about face. Kasi diba,
akala ko siya kasi binabalikan natin siya.
Pagka about face ulit.
Oo, diba katrabang Shell, pag pina-about face tayo ng ROTC sa or sa CAT, at pag pinag-about face ulit tayo,
bumabalik lang
180
tayo.
Plus 180, 360 degrees. Umikot lang tayo. Diba? So, kailan tayo umiikot at bumabalik? So, yun ang ating pag-usapan, mga katropa. So, huwag po kayong aalis. Magbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
At DZUP 1602. Paparating na sa radyo ninyo, Biyaheng Bayan, tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, para sa usaping trapiko at transportasyon. Biyaheng Bayan, sa DZUP 1602, kasali ka!
Anak, kumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig!
Ang dami-dami kayang tubig!
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makakapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yo, 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 mga katropa, it's 7:49 and 49 seconds. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Tropang Carl.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
Ayan, at huling hirita na nga dito sa ating About Face, ang pagtalikod. And we're going 360 dahil kapag nag-About Face ka twice, bumalik ka where you started from. So, Katropang Mark, ang tanong ko para sa iyo ay... Yes. Anong nangyayari o kailan ba dapat bang balikan ang mga certain things or dapat bang balikan ang mga certain relationships at kailan ito ginagawa?
Well, actually matagal ko na siyang iniisip din na to go back to relationships na nawala naturally or na nawala lang period. Kasi nabanggit ko na rin sa Tropang Radyo na meron akong mga kaibigan na okay kami as friends. Tapos mayroong mga nangyari na hindi naman siya directly away, pero hindi kami nagkasundo sa mga bagay. So nag-change yung dynamics namin. So kumbaga, yung friendship na yun, hinahanap ko pa rin siya. And parang nasasayangan ako na I miss the person, I still want to talk to them. Diba? Kumbaga, I recognize what I did wrong. Tapos gusto ko na rin na ayusin yun, diba? And maybe talk about it. Kasi ako yung tipo na hindi ako ma-share masyado ng mga feelings sa mga tao. Kung hindi ako comfortable. So yun. Kasi recently ko lang din na-acquire yung ano, kakayahan na yun na mag-share. So dun sa mga kaibigan ko dati, hindi ko na share yung mga tunay kong nararamdaman. Diba? Yung mga what I think about them, how I feel pag kasama kami, di ba? Mga ganong klaseng bagay. Tsaka yung mga, paano ba? Ayun, mga pagiging honest lang kasi medyo may, I build walls before to protect myself. So ngayon, mas vulnerable na ako sa mga kaibigan ko. I'd like to think. So,
you build bridges now.
Yeah, I try. Diba?
Ayan, nagbago na po yung industriya ni Katropang Mark pagdating sa kanyang construction
from
work.
From walls to building bridges.
Oh, ang ganda doon.
No, pero yung mahirap lang dun din kasi, mahirap na, kumbaga, if I think na ako yung I was wronged, tapos merong tao na magsusubukang bumalik sa buhay ko, the empath in me says na parang ayoko na mangyari sa akin yun. Diba? Na someone that hindi kami in good terms tapos biglang kakausapin ako, parang hindi ko siya gustong gawin or medyo hesitant ako na gawin siya. Dahil nga may dahilan kung bakit hindi na kami nag-uusap eh. So yun. Pero there's the other side of me then na nami-miss pa rin yung relationship with that person. Yung friendship namin. Diba? So, ayun, parang naglalaban siya na, like I said kanina dun sa pagde-decide mo na to end the relationship na, to rekindle something, to be friends again with a friend na na-lose mo na before. Pwedeng maging okay siya. Pwedeng hindi. So, kailangan, tulad ng sinabi ko kanina, ready ka sa mga pwedeng mangyari. Kasi it won't always go the way you want it to go. Diba? So, dapat ready ka na, kumbaga, may mga scenarios ka in your head na, I'm ready for this. ito yung magiging reaction ko. But you don't have that luxury of being ready always. So dapat lang make sure na yung magiging decision mo is something that you can live with no matter the consequences.
Gusto ko lang medyo i-extend yung point na sinabi mo kanina regarding doon sa pag ikaw yung feeling mo you were the one who was wronged in a relationship.
Mm-hmm.
Kasi naalala ko dati, when I was a young boy, my father, joke, after a conversation with a priest, kasi I grew up being raised in a Catholic school, tinanong ko yung pare na, paano ko ba nalalaman, ito ay after a confession, paano ko ba nalalaman kapag ang isang tao ay na-forgive ko na or napatawad ko na.
Uh-huh.
Kasi 'di ba laging commandment sa inyo ay you have to forgive people who have wronged you, you have to accept people who have wronged you. Parang ang hirap yatang isipin kung paano mo malalaman yung point in time at which sinabi mo, ah okay, wala na kaming away ni Katropang Shrel, for example. Diba? Na-forgive ko na siya.
May away pala tayo.
Na-forgive diba? Ka na nga.
Na-forgive mo na ako.
Parang paano mo malalaman
yung point? Hindi ko alam na may away tayo. Na-forgive mo ko dyan lang.
Ayun, diba? Paano mo malalaman yung point at which wala na kayong beef with that other person? So, sabi niya sa akin, yung mga Filipinos, tayo mga Pilipino, hindi naman talaga tayo yung tipo ng tao na sasabihin mo definitely, okay, papatawarin na kita. Ganon. Na, okay, okay lang yun. Hindi na, okay na, okay lang tayo. Parang, normally for us, how we deal with it is that we just go with the flow. Parang naturally nawawala lang din yung galit natin sa tao and naturally na forgive lang din natin sila. Parang yung magandang barometer daw doon ay kung wala ka ng feelings of hate or feelings of anger or feelings of animosity towards another person or nawala na yung feeling na parang ayoko siyang balikan. Na parang ngayon bukas ka na doon sa opportunity na bumalik at mag-rebuild ng mag-build ng bridges with that other person. So I think doon sa konsepto ng pagbabalik, there are times na hindi mo talaga malalaman if you've already built the bridge eh, na later on pa lang marirealize mo na okay na pala kami. Na wala na pala kami, na bumalik na pala yung dating nawala. Or bumalik na pala yung pagkakaibigan namin. Kasi diba, na, sabi mo mga tropo Mark, there are friends whom we are nostalgic for or nagiging nostalgic tayo dun sa relationships that we've had in the past na nawala, parang seemingly nawala na lang siya and gusto natin i-rekindle.
Mm-mm.
Minsan kapag ini-schedule mo yung mga lakad nyo, hindi talaga natutuloy yun. Diba?
Yeah,
mas natutuloy yun kapag may
spontaneity.
Yeah, exactly. May inciting incident na, uy, may ganito.
May at, opening.
Oo, may opening, diba? Na hindi naman siya talaga planned. And I think that's how it is doon sa pagbabalik. It shouldn't, parang a lot of the times, it shouldn't be planned. It should be organic and it should grow naturally, diba? Kung hindi naman natuloy, okay lang yun. Tanggapin nyo na nawala na talaga yung relationship to yun. Pero kung nagkaroon ng chance na bumalik, diba? Why not?
Pero yun, yung mahalaga dun, may pahiwatig ka na you want
yes,
to meet up.
Importante ganyan. Yun. Saan tayo?
So yun lang yung part na kontrolado mo, diba? So on both sides, meron ako na, uy, pwede pala. Let's go.
Pero yung actual openness, it has to happen over time.
Yeah.
Ikaw baka, Tropasyal, may binalikan ka na?
Parang laging direct yung question sa akin.
Okay, nagbabago pa.
Nagbabago bigla. Ba't ganun ka, katropang Carl? May banalikan na ba ako na nag-about face ako?
Mm-hmm.
Katulad nung I'll stand by my, siguro, yung perspective on about face. Pag tumalikod ako, it's the end of it. Kung harap man ako, it's either because I think there's still a possibility to continue, which is something dangerous, or
exciting.
Or because I'm open to a different form of relationship. Ganun ko sa iniisip na, yes, even with friends na nag-about face, or yung dating sobrang close mo, tapos ngayon, for me kasi mahirap talaga yun ibalik. Hindi ka naman talaga mag-about face ulit at haharap para ibalik ang mga bagay-bagay. Mm-hmm. Kundi, kaya ka mag-about face because ready ka na ulit to welcome them in another form. Mm-hmm. Diba? Kasi may nagbago sa'yo, may nagbago din sa person na yun, definitely. So, ganun ko siya iniisip, katropang Carl, na are you ready, ready again to build another form of a bridge with this person? Ganun. Or sandbar. Mm-hmm. yung
sandbar, hindi siya super permanent, pero nandiyan siya.
Oo, nandiyan. May ready sandbar. Siya. Ready. Mm-hmm. Kapag uhupa, edi pwede. Pag hindi, edi hindi. Yung ganun klase. But, may conditions. Like, yung kung ano yung nasa past, pareho nyo nang kayang
lagpasan.
Mm-hmm. Diba? Kung meron pa sa inyo, isa sa inyo na may hang-ups pa dun sa past, mahirap yun. Mm-hmm. Diba? Kahit sa side mo man yun, nakapagpatawad ka na, pero sa side niya, may pain pa rin. Or vice versa, the other way around. Mm-hmm. Diba? Mahirap pa rin yun. So, ganun ko siya iniisip ko, Tropang Carl.
So, learn when to about face from a relationship and when, and be open to about face your about face.
Pero hindi ito siya dahil sa ninegate mo yung una mo ng decision.
Yes,
it's really because
dinaanan mo na yun.
Dinaanan mo na and open ka na ulit ngayon to be in face to face.
Kumbaga na traverse mo na yung circle. So on that note, thank you so much mga katropas for joining us tonight. Katropang Shrel, katropang Mark, katropang Julius, katropang Hannah, ang katropang news team na nandiyan pa yata sa kabila. And syempre yung mga katropas na nakikinig sa atin on air and online. Mga katropas, Mondays to Fridays na po ulit ang Tropang Radyo. 7 PM to 8 PM habang ang DZUP ay Mondays to Fridays na ulit from 9 AM to 8 PM.
Anong face tayo bukas?
Ano? Something face. Ayan. So abangan,
is that
abangan
FaceTime?
Niyo pa po yung mga yes, I think so. It's FaceTime. Maybe. Na mediated.
Mm-hmm.
So abangan niyo po ang mga iba pang faces of relationships mga katropa hanggang Friday po 'yan. Kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night!
Happy Tuesday!
Happy Tuesday! Happy Tuesday.